Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας και πραγματικά μακάριος είναι ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του οποίου υπάρχει η ειρήνη του Θεού. Αυτό έλεγε ο Κύριος, ας μην ταράτε την καρδιά σας, εις τον Θεόν πιστεύετε και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του πατρός μου είναι πολλά οικήματα, αλλιώς λέει θα σας το έλεγα. Και είπε ο Κύριος μαθητάς του λίγο πριν φύγει για να πάει στο Γολγοθά να δώσει την ζωή του και τις αμαρτίες μας. Και σε λίγο να αναστηθεί, ευχαριστούμε τον Κύριο, λέει υπάγω να σε ετοιμάσω τόπο. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι έρχομαι για να σας παραλάβω, για να είσαστε και εσείς όπου είμαι και εγώ. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είναι αλήθεια. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου, μας περιμένει πραγματικά, ο Κύριός μας θα έρθει να μας παραλάβει σε λίγο. Βέβαια, δύσκολες μέρες στον κόσμο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και ο λόγος το λέει μέσα ο λόγος του Θεού, ότι θα έρθουν, λέει, τις ασχάτες ημέρες καιροί κακοί. Και τι λέει, είναι στο Β' Τιμόθεο, στο τρίτο κεφάλαιο του Β' Τιμόθεου, να σας πω τη σελίδα, και δίνει την αιτία, είναι στη σελίδα 1055. Γίνος και λέει δε τούτο, ότι εν τες εσχάτες ημέρες θέλουσιν ελθεί καιροί κακοί, διότι θέλουσιν είστε οι άνθρωποι φύλαυτοι, φυλάργυροι κλπ. 17 πράγματα αναφέρει εδώ πέρα. Οι άνθρωποι. Από αυτά πηγάζουν όλα, από τον άνθρωπο. Και ο μόνος ο οποίος μπορεί πραγματικά να αλλάξει τον άνθρωπο είναι ο Χριστός. Λέει, τι είναι, λέει ο εκκλησιαστής, λέει, τι είναι, λέει ο σοφός, όσο σοφός. Ποιος είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει τη λύση των προβλημάτων. Ο σοφός, ποιος είναι ο σοφός. Αυτός ο οποίος ξέρει πολλά, ξέρει, ας πούμε, για το εξασθενές χρώμιο. Ξέρουμε ότι το εξασθενές χρώμιο είναι καρκινογόνο. Αλλά πήγανε και το ρίξανε όμως μέσα σε κάτι πηγάδια και στην Εύβοια. Και έχουν μολύνει τη μισή Εύβοια. Είναι επιστήμονες. Άμα τους πεις, ας πούμε, για το εξασθενές χρώμιο, θα σου πούνε το χημικό του τύπο, ότι κάνει καρκίνους, λεμφώματα κλπ. Αλλά όμως η καρδιά το ρίξε και έχει μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα. Τώρα τι γίνεται. Ποιος στέει. Οι άνθρωποι. Φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, και λέει 17 πράγματα, αν τα διαβάσετε. Ο μόνος ο οποίος μπορεί να αλλάξει την καρδιά του ανθρώπου είναι ο Χριστός. Και χρειάζεται προηγουμένως να μετανοήσει ο άνθρωπος, να το αναγνωρίσει και να του δώσει μια νέα καρδιά ο Κύριος. Μια νέα καρδιά η οποία θα αποδέχεται την κυριότητα του Κυρίου. Που θα σκύβει το κεφάλι του με ευγνωμοσύνη, γιατί γεύθηκε ότι είναι αγαθό το να προσκολάει την καρδιά του στον Κύριο. Όμως επάνω σε αυτό το θέμα, Δημήτρη, έχεις ακόμη ένα βέλος στη φαρέτρα σου.
Θέλω να δείξω δύο.
Δύο βέλη.
Έχουμε πολλά βέλη στη φαρέτρα, βέβαια. Και τονίζουμε και πάλι για όσους ανοίγουν αυτή τη στιγμή το ραδιόφωνο τους, ότι έτσι είναι, βέβαια, η τελευταία εκπομπή πάνω στον κύκλο που έχουμε αφαιρώσει πάνω στις κλιματικές αλλαγές και τις πνευματικές προεκτάσεις και όλα αυτά. Βέβαια, είναι και μία της επικαιρότητας λόγω της συνόδου της Κοπεχάγης. Ακριβώς. Αλλά επειδή λάβαμε διάφορα email, είδαμε και διάφορα έτσι άρθρα στο διαδίκτυο, κυρίως σε blog και forum, τα οποία αναφέρονται πάνω στο θέμα ότι, ξέρετε, η κλιματική αλλαγή και όλο αυτό, η υπερθέρμανση του πλανήτη δεν είναι τόσο ανθρωπογενής η αιτία όσο θέλουν να μας δείξουν οι επιστήμονες, αλλά είναι μια φυσική διεργασία από τον ήλιο, από την αισθητικοποίηση και πολλά άλλα. Και όλο αυτό, βέβαια, έρχεται και άρει το βάρος πάνω από τον άνθρωπο. Αυτό θέλει να κάνει και να του πει: ξέρεις, συνέχισα χαλήνοτα την αμαρτωλή ζωή σου και δεν πειράζει. Γι' αυτό κιόλας επιμένουμε έτσι σήμερα στην εκπομπή αυτή περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση. Μια άλλη ωραία έρευνα, η οποία με εντυπωσίασε τον διάβασα και την κατάλαβα, η οποία έχει να κάνει πάλι με το θέμα του άνθρακα. Και ακριβώς ανέφερε.
Έφερα διενεργό άνθρακα,
Ναι. Ακριβώς ανέφερε ότι, ξέρετε, το διοξείδιο του άνθρακα πάνω στην ατμόσφαιρα οφείλεται κατά κόρο στα καύση των ορυκτών καυσίμων. Μάλιστα, διάβαζα μια έρευνα, αυτά είναι δεδομένα τώρα στατιστικά, που λέει ότι σήμερα έχει υπολογιστεί από το σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων πως κατά την καύση των ορυκτών καυσίμων για παραγωγή ενέργειας παράγεται το 70 με 75% των εκλειόμενων ποσοτήτων διοξείδιου του άνθρακα.
Μάλιστα.
Και λένε οι άλλοι, πώς το αποδεικνύεται, ότι, ξέρετε, η καύση των ορυκτών καυσίμων οφείλεται για τη μεγάλη ποσότητα
του διοξείδου
του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Και έρχονται πολύ απλά να το αποδείξουν με μια πάρα πολύ ωραία έρευνα που έγινε και λέει το εξής.
Και δεν οφείλεται, ας πούμε, στην καύση των δέντρων.
Ακριβώς, στην υλοτομία και άλλα πράγματα. Λοτομία. Και αυτή η έρευνα λέει το εξής. Ότι Καθίσαν και με πήρανε το δείξιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, κάνανε μελέτες σε διάφορα μέρη, ας πούμε, και συλλέξαν ένα ποσοστό. Και ήθελα να δουν κατά πόσο από αυτό είναι ραδιενεργό και κατά πόσο όχι. Τι εννοούμε? Υπάρχει ένα ισότοπο του άνθρακα το 14 και είναι πιο πολύ γνωστό για τη ραδιοχρονολόγηση που γίνεται μέσω αυτού. Το οποίο είναι κανονικό άνθρακα, είναι άνθρακα 12.
Μάλιστα.
Ο τύπος του. Αυτός είναι άνθρακας 14. Ο άνθρακας 14 παράγεται πώς? Από την επίδραση της κοσμικής ακτινοβολίας και κυριότερα των πρωτονίων από την κοσμική ακτινοβολία με τον άνθρακα, και πάει το άνθρακας 14. Που σημαίνει ότι αν βρούμε, έχουμε άνθρακα αποθηκευμένο στο βάθος της γης,
όπως είναι
τα κοιτάσματα, το πετρελαίου, όπως είναι ο λιθάνθρακας ή για άνθρακες, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι αποτεμιευμένοι σε βάθος γης, τότε αυτοί δεν έχουν υποστεί την επίδραση τόσο της κοσμικής ακτινοβολίας. Επομένως, το μεγαλύτερο ποσοστό αναλογίας θα είναι σε άνθρακα 12, στον φυσικό άνθρακα. Λοιπόν, μετρήσαν την ατμόσφαιρα και είδαν ότι η αναλογία μεταξύ άνθρακα 12 και άνθρακα 14 είναι πολύ ελαττωμένη, που δείχνει ακριβώς αυτό, ότι ο άνθρακας της ατμόσφαιρας, με τη μορφή διοξιδίου βέβαια, προέρχεται από το βάθος της γης. Και πώς προέρχεται από το βάθος της γης?
Εξόρυξη και καύση.
Εξόρυξη και καύση των ορυκτών καυσίμων.
Μάλιστα. Δηλαδή, άλλη μια απόδειξη μας λες τώρα ότι η συσσόρευση του κυρίου αερίου του θερμοκηπίου, που είναι στην προκειμένη περίπτωση του διοξιδίου του άνθρακος, είναι ανθρωπογενής. Από την καύση των ορυκτών καυσίμων.
Κυρίως από τα μεγάλα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας που χρησιμοποιούν το άνθρακα. Και θέλω να αναφερθώ και σε κάτι άλλο που αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως φαινόμενο βιοσυσσόρευση, και έχει να κάνει τι γίνεται με την αύξηση της συγκεντρώσεως των τοξικών χημικών ουσιών στους ιστούς των οργανισμών των ανώτερων καταναλωτών. Και τι εννοούμε αυτό?
Εδώ να πω κάτι, Δημήτρη. Ο άνθρωπος, ακριβώς επειδή δεν είναι σοφός και συνετός, ακριβώς επειδή δεν τον ενδιαφέρει ο λόγος του Θεού, θέλει να βρει τη λύση μακριά από το Ευαγγέλιο του Χριστού. Σου λέει, τι γίνεται? Είναι ο άνθρακας η αιτία? Ωραία, εγώ θα βρω πηγές ενέργειας οι οποίες να μην είναι από τον άνθρακα. Και τώρα τι γίνεται? Αυξάνονται πολύ τα πυρηνικά εργοστάσια, στρέφοντας την πυρηνική ενέργεια. Δηλαδή, ακολουθούν ένα δρόμο νομίζοντας ότι θα βρουν τη λύση, και δυστυχώς μπροστά είναι μεγαλύτερα προβλήματα. Αντί να γυρίσει ο κόσμος και να πει ότι κάναμε λάθος και ότι πρέπει να επιστρέψουμε, αυτό είναι η μετάνοια δια του Ιησού Χριστού προς το Θεό, λέει, καίγαμε κάρβουνο, τώρα θα καίμε ουράνιο, θα καίμε πλουτόνιο. Και τα υπολείμματα του, τα οποία είναι τόσο τοξικά, και αν συμβεί κάποιο ατύχημα, ένα σεισμός, μια καταστροφή, ένα Τσερνομπίλ πάλι, ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Είναι μια πορεία του ανθρώπου μακριά από τον Κύριο.
Και ακριβώς αλλά αυτό, κάτι μας έλεγε, σε ένα άρθρο διαβάζω εδώ πολύ ώρα που δεν το αναφέρουν άλλοι. Οι πιο πολλοί αναφέρονται στην καθαρή ενέργεια, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην καλύτερη διαμοιρασμό της παραγόμενης ενέργειας κλπ. Και λέει, το όλο εγχείρημα προϋποθέτει ταυτόχρονα και τη σταθεροποίηση, αν όχι ελάττωση, της παραγωγής, αλλά και τη ζήτηση ενέργειας στα σημερινά επίπεδα. Mm-hmm. Αν δεν επιτευχθεί αυτό, όλα τα άλλα θα αποτύχουν.
Δηλαδή, η προσπάθεια που γίνεται στην Κοπενχάγη με την πράσινη ανάπτυξη λέει, εκτός των άλλων, δηλαδή εκτός του ότι πρέπει να μεταφερθούμε σε μια παραγωγή πράσινης ανάπτυξης.
Ακριβώς.
Αλλά να περιορίσουμε και τη συνολική ανάπτυξη, τη συνολική κατανάλωση ενέργειας.
Δεν έχει νόημα, γιατί ακριβώς η πράσινη ανάπτυξη δεν μπορεί με τίποτα να καλύψει όλο και την αυξανόμενη ζήτηση για ενέργεια, για υλικά αγαθά κλπ. Έτσι, θα πάμε και στα. Να κάνω μια σύντομη για τα παριστοκτόνα, τα οποία δεν τα έχουμε θίξει. Τα οποία...
Για τη βιοσόρευση θα μας μιλήσει.
Σχετίζεται άμεσα. Λοιπόν, έχουμε τα παρασιτοκτόνα, τα οποία προφανώς όλοι ξέρουμε, ιδιαίτερα το 1960, εξαιτίας των τεράστιων ποσοτήτων εντομοκτόνου, είχαν ρηφθεί τότε στην Αφρικανική Ήπειρο για να πολεμήσουν ένα είδος κουνουπιού, το οποίο ήταν φορέας της ελαιονοσίας. Και το φοβερό που είδαν ήταν το εκπληκτικό σε έρευνες που επακολούθησαν. Το εντομοκτόνο αυτό έχει συσσωρευτεί ακόμα και στους πιγκουίνους της Ανταρκτικής και στο μητρικό γάλα των Εσκιμώων.
Στο μητρικό γάλα των Εσκιμώων.
Γάλα των Εσκιμώων.
Και πώς έφτασε εκεί πέρα?
Πώς έχετε, από την Αφρική. Και προφανώς είναι θέμα αποδημήσεων κλπ. Μεταφοράς. Αλλά είναι κάτι άλλο εκπληκτικό. Ότι επειδή ακριβώς αυτά.
Δηλαδή ψεκάζανε με εντομοκτόνα στην Αφρική.
Ναι, και βρέθηκε στους πιγκουίνους και το μητρικό γάλα των Εσκιμώων. Υποζώτα DDT, αυτή το συγκεκριμένο το φάρμακο, το μακδόνο. Λοιπόν, ένα άλλο εκπληκτικό αυτών των γενικών των φαρμάκων είναι ότι δεν είναι βιοδιασπόμενα. Δηλαδή, τι σημαίνει, όταν προσέλθει στον οργανισμό μου, αποθηκεύεται εκεί και δεν υπάρχει κάποιος φυσικός τρόπος που έχει ο οργανισμός μου για να το αποβάλει. Το κοιτάξτε τι αντίκτυπο έχει αυτό. Ας πούμε ότι ένας παραγωγός, δηλαδή παραγωγός, χωρίζονται τα φυτά και τα ζώα, χωρίζονται σε διάφορες τάξεις. Τα φυτά είναι η παραγωγή. Γιατί τι γίνεται, παίρνουν την ενέργεια από τον ήλιο και παράγουν ή αποτελούν τροφή για τους ανώτερους οργανισμούς.
Μέσω της φωτοσύνθεσης.
Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε έχουμε τα φυτά.
Να πούμε δύο λόγια για τη φωτοσύνθεση. Μπορείς να για τους φίλους ακροατές. Η φωτοσύνθεση είναι ένας καταπληκτικός μηχανισμός. Δηλαδή είναι τόσο απλός και τόσο θαυμαστός στα πράσινα φύλλα των δέντρων και των φυτών γενικότερα. Έρχεται η ηλιακή ακτινοβολία μαζί με το διοξίδιο του άνθρακος της ατμόσφαιρας και νητρικά άλατα τα οποία ανεβαίνουν από τις ρίζες και νερό και μετατρέπονται σε φυτικά λίπη, σε φυτικές πρωτεΐνες, σε φυτικά ζάχαρα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και αυτό δείχνει, δηλαδή καθιστά τα φυτά αυτότροφους οργανισμούς. Δηλαδή παράγουν τις θρεπτικές ουσίες από ανόργανες ουσίες για την ανάπτυξή τους. Όμως αυτά αποτελούν και τροφή για τους επόμενους οργανισμούς, τα ζώα στην προκειμένη περίπτωση, τα οποία δεν είναι αυτότροφοι οργανισμοί, είναι ετερότροφοι οργανισμοί.
Μια διόρθωση να κάνω προηγουμένως για κάποιον έτσι μας ακούει που αναφέρθηκα στην κοσμική ακτινοβολία. Mm. Απλώς ο άνθρακας 14 παράγεται από τη σύγκρουση πρωτονίων πάνω σε άζωτο. Γιατί ανέφερα άνθρακα προηγουμένως. Το άζωτο είναι 14 ο αριθμός του. Οπότε επιδράει ένα πρωτόνιο, χτυπάει πάνω, γίνεται άνθρακας 14 και νετρόνιο. Αυτό για κάποιον που μας ακούει που ξέρει κάποιες πιο πολλές γνώσεις. Λοιπόν, ένα παράδειγμα έχουμε. Ας πούμε ότι έχουμε σε κάθε κιλό ενός φυτού να έχει αποτεθεί ένα μιλιγραμμάριο μιας μη βιοδιασπόμενης ουσίας.
Μάλιστα.
Γνωρίζουμε όλη την εικόνα αυτή των ανθρώπων, τον Γεωργό, με τις κίτρινες στολές, που πάνε και ψεκάζουν ή με ταραπλάνο ψεκάζουν τους αγρούς.
Μάλιστα.
Λοιπόν, α πούμε ότι ένα μιλιγραμμάριο πάει και κάθεται πάνω σε ένα φυτό. Λοιπόν, ένα φυτοφάγο τώρα ζώο, ένα φυτοφάγο ζώο.
Μια γελάδα,
για, ναι, για να αυξήσει τη βιομάζα του, δηλαδή τη μάζα της, κατά ένα κιλό, θα πρέπει να φάει 10 κιλά φυτών.
Μάλιστα.
Θα πρέπει να φάει 10 κιλά χόρτου για να αυξηθεί αυτή κατά ένα κιλό. Το αποτέλεσμα είναι να, στην μάζα της να βρεθούν τώρα όχι ένα μιλιγκράμ που ήταν στα φυτά, να βρεθούν 10 μιλιγραμμάρια. Τώρα, πάμε στον επόμενο.
Παράγει γάλα αυτή.
Αυτή παράγει γάλα. Πάμε στον άνθρωπο. Οπότε, όσο πάμε σε καταναλωτές ανώτερης τάξης, δηλαδή στην αρχή έχουμε τα φυτά, μετά έχουμε τα φυτοφάγα ζώα, μετά έχουμε τα σαρκοφάγα ζώα κλπ.
Αυξάνει συγκέντρωση.
Αυξάνει η συγκέντρωση αυτή τη μη βιοδιασπόμενη ουσία όσο πάμε προ τα πάνω. Και συνήθω πάνω-πάνω βρίσκεται ο άνθρωπο. Με αποτέλεσμα, ενώ κάποιο θα σου πει και τι ρίξαμε στο φυτό, το φυτό έχει ένα μιλιγραμμάριο μόνο φαρμάκου, στον άνθρωπο όμω ξαφνικά βρίσκεται να έχει 1000 μιλιγραμμάρια ένα κιλό. Και μάλιστα αυτό είναι από ένα πίνακα από το βιβλίο βιολογία τη τρίτη Λυκείου, που διδάσκονται τα παιδιά μα στο σχολείο, και λέει ακριβώ ένα μιλιγραμμάριο ένα κιλό σε φυτό καταλήγει σε 1000 μιλιγραμμάρια, δηλαδή ένα γραμμάριο ένα κιλό στον άνθρωπο.
Μάλιστα. Εδώ θέλουμε να πούμε πάντως ότι η πρώτη μεγάλη επανάσταση η οποία έγινε από τους επιστημονική επανάσταση εν πάση περιπτώσει των ανθρώπων ήταν η γεωργία. Έδωσε ένα τέλος στην αβεβαιότητα του κυνηγιού, γίνανε μόνιμοι οικισμοί, επήλθε αυτό που λέγεται νεολιθική εποχή. Βέβαια κάποια στιγμή το νερό άρχισε να μην επαρκεί για τη γεωργία, βρήκαν τον τρόπο την άρδευση. Και μέχρι το 1950 η αύξηση της παραγωγής, γιατί αύξησαν ο πληθυσμός, αύξησαν οι άνθρωποι, γινόταν με την κοπή δασών και μετατροπή τους σε λιβάδια. Το 1950 μπαίνουν οι μηχανές και γίνεται η εκμηχάνιση. Αρχίζουν τα τρακτέρ, αρχίζει η μηχανική καλλιέργεια.
Να πω αυτό που είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή,
ναι,
ότι καθώς μπαίνουν τα μηχανήματα, ένα λίτρο πετρελαίου παράγει τόση ενέργεια όσο 100 ζευγάρια χεριών σε 24 ώρες. Δηλαδή ένα μηχάνημα καταναλώντας ένα λίτρο πετρελαίου κάνει τη δουλειά που θα κάνουν 100 χέρια μέσα σε μια μέρα.
Οπότε αρχίζει να αυξάνεται κάθετα η γεωργική παραγωγή, όμως κάποια στιγμή φτάνει και αυτή σε ένα πλατό. Γιατί αρχίζουν και παράγονται, υπάρχουν διάφορα παράσιτα, έντομα τα οποία κάνουν κακό στην καλλιέργεια. Οπότε μπαίνουν στη μέση τα φυτοφάρμακα. αυτά που μας είπες προηγουμένως, Δημήτρη, φυτοφάρμακα, ζυζανιοκτώνα,
παρασιτοκτώνα. Πριν τα φυτοφάρμακα, το πρώτο πρόβλημα που παράγεται είναι το νερό.
Ναι.
Με την κάθετη αύξηση της παραγωγής υπάρχει ανάγκη για νερό. Προσέξτε, οι επιταγές της Γεωργίας, για τις επιταγές της Γεωργίας, έχουμε απορρόφηση του 70% της παγκόσμιας κατανάλωσης νερού.
Δηλαδή, ο κύριος καταναλωτής νερού είναι η Γεωργία.
Γεωργία.
Μάλιστα.
Οπότε έχουμε πρόβλημα από εκεί, λήψη νεδρίας. Το δεύτερο είναι τα φυτοφάρμακα.
Και καθώς ήταν η λεγόμενη πρώτη βιομηχανική επανάσταση, η πρώτη πράσινη επανάσταση, και καθώς πάλι φτάσανε σε πλατό, μπήκαν τα λιπάσματα. Τα τεχνητά λιπάσματα. Τα οποία και αυτά μπαίνουν στο πανηγύρι αυτό μέσα της βιοσυσσόρευσης, μας είπες, Δημήτρη. Mm. Διότι αρχίζανε και αυτά να φτάνουν σε ένα κρίσιμο σημείο. Αποψήλωση δασών, κόβανε πιο πολλά δάση λοιπόν, όλο και πιο πολλά φυτοφάρμακα, όλο και πιο πολλά λιπάσματα, και κάποια στιγμή είπανε τι θα κάνουμε τώρα, καινούργιες καλλιέργειες, καινούργιες ποικιλίες. Να δημιουργήσουμε καινούργιες ποικιλίες, οι οποίες να μην έχουν ανάγκη τόσα πολλά λιπάσματα και τόσα πολλά φυτοφάρμακα. Και τι έγινε τώρα, αντί να προσαρμόζουν τις ποικιλίες στο έδαφος, προσαρμόζουν τα εδάφη στις ποικιλίες. Δηλαδή λένε, θέλουμε μια ποικιλία Α. Αυτή η ποικιλία Α, τι εδάφη χρειάζεται, αυτά τα εδάφη, να τα φτιάξουμε. Αυτό όμως είχε σαν συνήθεια την ερημοποίηση. Δηλαδή, αντί να ήταν η προσπάθεια της δεύτερης βιομηχανικής πράσινης επανάστασης, η οποία όμως είχε σαν αποτέλεσμα την ερημοποίηση. Και εδώ τώρα, δειλά-δειλά τα τελευταία χρόνια, φτάνει η λεγόμενη αηφόρος Γεωργία. Δηλαδή λένε stop, κάναμε λάθος.
Πριν προχωρήσουμε, ερημοποίηση, μια σημαντική λέξη. Ναι. Άρθρο του 2007 πάλι. Το 50% των εδαφών της Κρήτης αλλά και το 35% των εδαφών σε ολόκληρη την Ελλάδα βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο ερημοποίησης με επιπτώσεις στην οικονομία και στο δημογραφικό της χώρας. Και χάσει τι εννοούμε ερημοποίηση. Σε αυτήν την ερώτηση μας απαντάει ένας ερευνητής, ο κύριος Κοσμάς, ο οποίος συμμετείχε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μια μερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης, και λέει: πρόκειται για την υποβάθμιση του εδάφους και της βλάστησης σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην μπορεί στον τόπο αυτό να αναπτυχθεί ούτε γεωργία, ούτε κτηνοτροφία, ούτε δάση.
Τίποτα δηλαδή. Γίνεται έρημος.
Και μάλιστα αναφέρει κάποιος από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πάλι ομότιμος καθηγητής, ο κύριος Γιάσογλου, ο οποίος λέει: οι έντονες βροχοπτώσεις, mm-hmm. που πολλοί νομίζουν, ωραία, συντελούν στην επιδείνωση του φαινομένου της ερημοποίησης.
Λόγω διάβρωσης.
Καθώς προκαλούν μεγάλη διάβρωση στο εδάφος, μετακίνησή του προς τα κατώτερα στρώματα, απογύμνωση περιοχών και πλημμύρες.
Μάλιστα. Μα είναι όλα συνδεδεμένα. Είναι συνδεδεμένα. Γιατί για να τελειώσουμε βέβαια σε αυτό το θέμα το οποίο θέσαμε προηγουμένως και βλέπουμε πώς το ένα μεταφέρεται στο άλλο, αναπτύξανε καινούργιες ποικιλίες, κλωνοποιημένες ποικιλίες, διάφορα φυτά τα οποία είδαν ότι έφτασαν πάλι σε αδιέξοδο μέσω της ερημοποίησης, και τώρα επιστρέφουν και λένε αηφόρος Γεωργία. Δηλαδή τι, όχι όργωμα, όχι λιπάσματα, όχι ζανιοκτώνα, αλλά η πρόκληση ποια είναι. Η πρόκληση είναι να έχουν την ίδια παραγωγή, τουλάχιστον, για να μπορέσει να τραφεί ο πληθυσμός. Και το θαυμαστό είναι ότι με την εναλλαγή των καλλιεργειών, των ήδη υπαρχουσών ποικιλιών, φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
Αμοιπισφορά.
Ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Εκείνο που λέμε πάντως είναι ότι αυτή η υπέρμετρη κατανάλωση, η προσπάθεια να υπερεκμεταλλευτείς. Γιατί να υπερεκμεταλλευτεί? Γιατί υπάρχει το μοντέλο το καπιταλιστικό. Υπάρχει το μοντέλο της υπέρμετρης ανάπτυξης. Ενώ οι άλλοι πεινάνε, σημειωτέων. Ενώ οι άλλοι δεν έχουν νερό να πιούνε. Ενώ οι άλλοι έχουν όλες τις επιδράσεις και τις επιπτώσεις της ανισότιμης κατανομής. Από τη μία μεριά φτάνει δηλαδή στην ερημοποίηση, από την άλλη μεριά είναι η πείνα και η εξαθλίωση.
Και αυτό το βέβαια πάνε σε όλους τους τομείς. Δεν αναφερθήκαμε καθόλου στην Αλία, για παράδειγμα.
Και για τα δάση δεν μιλήσαμε.
Για τα δάση μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή αρκετά εκτενώς, και τον Αμαζόνι και τη χυλή που γίνανε. Έτσι πραγματικά είχαμε πει ωραία στοιχεία, γιατί το τι πράγμα μας προσφέρει το δάσος και πώς έχει τη μονοκαλλιέργεια, για παράδειγμα, θέλουν χαρτί. Πολτό. Οπότε είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή ακριβώς αυτό. Ότι πήγαν να βάλουν ευκάλυπτο. Που προσφέρει, ας πούμε, ωραία ύλη για χαρτοπολτό.
Αναπτύσσεται πολύ γρήγορα και
έχουμε ότι αναπτύσσεται πολύ γρήγορα. Αλλά τι γίνεται, από κάτω από τον ευκάλυπτο δεν παράγεται τίποτα. γιατί είναι τοξικά τα φύλλα του, και καταστρέφεται το έδαφος, γιατί καταναλώνει πολύ νερό. Αυτά δεν τα είχαν σκεφτεί. Και είναι και πολλά άλλα. Είχαμε μιλήσει για το σιδηροβιότο, πώς τα έλεγε. Είχαμε μιλήσει για την Ελία, να πούμε δύο λόγια. Τι να πούμε, το 1950 τα θυράματα Ελίας έχουν πενταπλασιαστεί από 18 σε 100 εκατομμύρια τόνους το χρόνο. Χιλιάδες πλοία αδειάζουν τους ωκεανούς, ακριβώς. Και τα περισσότερα μεγάλα ψάρια έχουν εξαφανιστεί εφόσον δεν έχουν χρόνο να αναπαραχθούν. Δηλαδή πριν φτάσουν στην γόνιμη περίοδο της αναπαραγωγής, έχουν αλλιευτεί και έχουν γίνει βορρά προς τον άνθρωπο.
Ναι.
Και μάλιστα λέει, τα ψάρια είναι η βασική τροφή για έναν στους πέντε ανθρώπους. Καταλαβαίνετε ο κύκλος πώς κυλάει.
Και μου κάνει εντύπωση, στον Οσιέ έχει μια ωραία αναφορά. Είναι, ο Οσιέ είναι γραμμένος το 715 π.Χ., μια εποχή που έμοιαζε πολύ με τη δική μας από πνευματικής πλευράς. Αναφέρεται στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ, στον Ισραήλ δηλαδή, ήταν τότε χωρισμένο στον Ισραήλ, και στο νότιο μέρος τον Ιούδα. Και είχαν και πολιτική και κοινωνική και ηθική εξαθλίωση. Είχαν πέσει στην ειδωλατρία, στην αμαρτία, και λέει στο τέταρτο κεφάλαιο του Οσία ο Λόγος του Θεού, «Ακούσατε, λέει, τον Λόγον του Κυρίου η Ισραήλ, διότι ο Κύριος έχει κρίση μετά των κατοίκων της γης, επειδή δεν υπάρχει αλήθεια, ουδέ έλεος, ουδέ γνώσης Θεού επί της γης. Επί ορκία και ψεύδος και φόνος και κλοπή και μοιχεία επλημμύρισαν και αίματα εγγίζουσιν επί αίματα». Συνέχεια ακούς την τηλεόραση, συνέχεια δολοφονίες, εγκληματικές ενέργειες. «Δια τούτο, λέει, θέλει πενθύσει η γη και πάσο κατοικών εν αυτή θέλει λιποψυχήσει μετά των θηρίων του αγρού και μετά των πετεινών του ουρανού», και λέει, «έτη και οι ηχθείες της θαλάσσης θέλουν η κλίψη». Και πραγματικά το ζούμε αυτό σήμερα, για διάφορους λόγους, είτε από το ότι μολύνονται οι θάλασσες από τα λιπάσματα, είτε από τα βιομηχανικά απόβλητα, είτε από την υπερακμετάλλευση και την κατάρρευση των ψαροτόπων. Όλα αυτά το λέει μέσα στον Οσία. «Έτη και οι ηχθείες της θαλάσσης», θα έλεγε κάποιος, «τα ψάρια». Ψάρια, και αν είναι γεμάτη ψάρια. «Έτη και οι χθείες της θαλάσσης», λέει, «θέλω στην εκλείψη». Όμως εδώ ο αγαπητός Μιχάλης μας ειδοποιεί ότι φτάσαμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Θα τον παρακαλέσουμε να μας βάλει το σήμα του σταθμού και έναν ύμνο. Αγαπητοί φίλοι ακροατές,